no vienas puses, protams, nekad nepretošu partijas lēmumu, bet es no citas puses varu zināmā mērā arī prognozēt partijas lēmumus. Esmu ievēlēts trešo reizi par domas priekšsēdētāju. Trešo reizi tas nozīmē, ka tev pēc būtības nav nekādas iespējas teikt rīdziniekiem, kas tev uzticējas jau trešo termiņu pateikt, nē, es mēģināšu palīdzēt pilsētai, būdams premjerministrs. Protams, ka premjerministrs var palīdzēt pilsētai krietni vairāk daudzos jautājumus nekā mērs, bet nu, es domāju, ka ne šoreiz. Tā ir mana pozīcija un es aicināšu partiju izvirzīt no mūsu rindu. Mums ir stipra komanda, cits kandidāts.